Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу 25 апрель шейшембидеги уктурууларын баштады. Алдыдагы жарым саатта Баткенде 230 ашык үй бүлө кооптуу аймактарда жашап жатат.
Коркунучтуу жер. Мына бул жагында дагы жаракалар бар. Мыягда таштын астында.
Корей жарым аралындагы чыңалуу АКШ, Кытай, Жапония лидерлеринин телефон сүйлөшүүсүндө талкууланды.
Биз кооптуулугун жана чагымчылдыгын такай көргөзүп келген Түндүк Кореядан сабырдуу болушун өжөрлүк менен талап кылууну толугу менен макулдаштык.
Социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан кыргызстандык спортчу Дастан Шаршиевдин Орусиядагы мелдеши. Ушул жана башка эл аралык баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Элиза Кененбаева улантат.
Евробиримдик Орусия менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Ошол эле учурда Москванын Крым жарым аралын аннексиялап алышын көз жаздымда калтырбайт жана санкциялар кала берет. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда 24 апрелде билдирди. Москвага алгачкы расмий сапар жасаган Могерини бир катар пикир келишпестиктерге карабай, Орусия менен евробиримдик маанилүү өнөктөштөр бойдон кала берүүдө деди. Тараптардын алдында террорчулукка каршы күрөш, Сирия жана Ливиядагы кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер турганын белгилеген Могерини, Брюссель ошол эле маалда Крым жарым аралындагы кырдаалга тынчсызданарын айтты. Өз кезегинде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада биримдик менен алакалардын жакшырышына умтуларын билдирди. Министр ошондой эле биримдик коопсуздук жаатындагы ойлоп тапкан эмес, реалдуу коркунучтарга көңүл бурууга тийиш деди. Буга чейин бир катар европалык саясатчылар жана коомдук ишмерлер ачык катында Могерини Орусиянын маалымат коркунучун жакшы баамдай албайт, туруштук берүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп сындашкан. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 24 апрелдеги чечими менен мурдагы депутат Садыр Жапаровдун башкаргоо чарасы аныкталды. Ага ылайык, Жапаров 28-майга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта болот. Экс-депутат Садыр Жапаров 25-мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланган. 1-май райондук соту ал кармалгандан кийин тергөө бүткөнгө чейин камакка алынсын деген чечим чыгарган. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана агасы да бар. Жакындары Жапаров жана аны колдоп митингге чыккандар негизсиз кармалганын айтышып, бошотуу талабы менен акция өткөрүп келишет. 24 апрелде Арменияда 102 жыл мурда Осман Султандыгы маалындагы кыргында курман болгондорду эскеришти. Баш калаа Ереванда 100 000 адам Цесер Накаберт тоосунун чокусунда жайгашкан мемориалга көтөрүлүшүп, комплекстин ортосундагы түбөлүк отко гүл чамбарларын коюшту. Мамлекет башчы Серж Сарксян сөз сүйлөп, бул иш чараны тарыхты унутпай, келечекке ишенимдүү караган улуттун жүрүшү катары баалады. 23 апрелдин кечинде Дашнак Тутсун улутчулдардын партиясы элдин көзүнчө түрктөрдүн желегин өрттөп, колдоруна шамала кармап, Еревандын көчөлөрүн кыдырышты. Армяндардын эсебинде 1915 жылкы апаатта 1.5 миллионго чукул армян кырылган. Түркия капсалаңда өлгөн армяндардын саны жөнүндө маалымат негизсиз, алар ич чара согуштун курмандыгы болгон деп санайт. Жээнбеков камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды. Кыргызстандын мамлекеттик камсыздандыруу уюму табигый кырсыктардын кесепетин жоюу, жабыркагандарга жардам берүү жана алардын мүлкүн калыбына келтирүүдө республикалык бюджетке түшкөн оорчулукту азайтуу милдетин толук аткарбай жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ 24 апрелде өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана мүлктү камсыздандырууну өнүктүрүү боюнча жыйында аталган уюмдун ишин сынга алып ушундай баасын берди. Аймактарда тургундар иш жүзүндө мамлекеттик камсыздандыруу шарттары жөнүндө эч нерсе билбей турганын, маалыматтык компания алсыз болуп жатканын белгилеген өкмөт башчы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге иш алып баруу да начар экендигин кошумчалады. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Бакыт Жумашевдин белгилишинче, бүгүнкү күндө аймактарда 7 филиал иштеп жатат. Алар бир нече коммерциялык банк менен агенттик келишимдерди түзгөн. Быйыл 1-кварталда камсыздандырылган 3 жарандын төлөмү кайтарылганын, ал сумма 133 000 сомду түзгөн. Орусиянын Свердлов облустук соту 26 мартта коррупцияга каршы уруксатсыз акцияга катышкан өспүрүм кыздын энесине айыппул салды. 17 жаштагы мектеп окуучусу София Мурзинанын адвокаты Елена Макарованын Медуза сайтына 24 апрелде билдиргенине караганда, Мурзина массалык иш-чаралар боюнча мыйзамды бузуп, уруксатсыз митингге катышпоо сунушунан баш тарткандыгы үчүн күнөөлүү деп табылган. Соттун чечимине ылайык 177 доллар өлчөмүндөгү айыппул Мурзинанын энеси Татьяна Липовицке салынды. 26 мартта өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингдер баш калада Москвада жана Орусиянын бир катар шаарларында өткөн. Акцияга миңдеген өспүрүмдөр катышканы маалымдалган. Кыргыз өкмөтү быйылкы май майрамдарына байланыштуу эс алуу күндөрүн аныктады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 апрелде жумуш эмес күндөрдү рационалдуу пайдалануу максатында жумуш күндөрдү которуу боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык 5 күндүк жумуш күн графиги менен иштеген уюм, мекеме жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 13 майдагы эс алуу күнү 8 май жумуш күнүнө которулду. Ошентип быйыл кыргызстандыктар 5-9 майда эс алышат, ал эми 13 май ишемби жумуш күн деп эсептелет.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат 23 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абан таба чүйдө түнкүсүн 10-15 күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 8-13 күндүз 25-30 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 10-15 күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5 күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15 күндүз 28-30 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Баткен облусу боюнча жер көчкү коркунучу бар аймактардын саны 84 жетти. Бул кооптуу участоктордо жашап жаткан 234 кожолукка көчүп чыгуу тууралуу бир нече эскертмелер берилгенине карабай жашап келишет. Кооптуу аймакта жашап жаткандар арасында мамлекеттен тийиштүү жардам алып, бирок башка жерге көчүп кетпей жатса, кээ бирлери жер тилкесин ала албай жүргөндөрү да бар. Жергиликтүү бийлик болсо, эми аларды мажбурлап болсо да көчүрөбүз деп жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен облусу боюнча жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактардын 42 Сүлүктүү шаарында. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул аймакта жашаган тургундарга эскертүүлөр берилген. Бирок жер бөлүнүп берилбегендиктен көчүп кете албай, бул үй бүлөлөр үйлөрүндө түнөбөй турушат. Өз күчү менен көчүп чыгып кетүүгө айыл жеринде бардык эле жашоочулардын чама чаркы жете бербейт. Мамлекет тарабынан жардам берилсе эле коопсуз жайга чыкмакбыз дешет. Кооптуу делген аймакта жашап турган Мустабакул Ысманов.
Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Мыягы таштын астында. Мына мынаяктан кичине эле жамгыр жааса сел келип мына көпүрөбүз дагы тосуп калат. Көпүрөбүз дагы аварияны сүчөдө турат. Көчүп барганга жер берсе барып жашайбыз.
Кооптуу делген аймактары көп белгиленген Сүлүктүү шаар бийлиги азырынча эң кооптуу делген үйлөрдүн жашоочуларында үйүндө түнөбөй, коопсуз жайга барып түнөп тургула деп кеңеш бергенден башка мүмкүнчүлүгү жок. Шаар мэри Рахман Абдыназаров буйрса, Кадамжай районунан жер тилкеси бөлүнүп калса, биринчи кезекте ошол жака жылдырабыз дейт.
Макаевка көчөсүндө 10 үйдүн үстү көчкү жүрүп атат. Ал жерде бардыгына айтылган, предупреждать этилген, кээ бирлери көчкөн, ал жерден чыкканы чыгып кеткен, баягы жашоо иш жака бара албай тургандары бар, алар бирок бул жерде түнөбөйт. Аларды айтып койгонбуз предупреждать этип. Мына бир күндөн жер берилип атпайбы, ошо биринчи списокко кошуп буларга ошо жерин берип бергенбиз.
Лейлек районунун Өзгөрүш айылында эле 11 үй бүлө таш көчкү коркунучу бар аймакта жашап турушат. Тоо койнунда жайгашкандыктан жамгыр жааган учурда таштарда жаракалар пайда болуп, кулап түшүүсү мүмкүн. Ушул кезге чейин мамлекет тарабынан 4 үй бүлөгө гана сууда берилип көчүп чыгышкан. Ал эми 11 кишиге үй жай үчүн жер маселеси чечилбей, айла жок эле жашап турабыз дейт Сухреддин Мусаев.
Коркунуч бар да, айла жок деп бекерле камакка жок. Жашайсың дешет. Туулган жериңге баягы баарын тосуп шарты болсо
эл бүтүлө жака эмне кылмыштар?
Жок, о бере бербей ол бизге бир көндө нан бизге.
Кооптуу жерде жашаган тургундардын көпчүлүгү буга чейин эле тиешелүү жардамдарды алып, башка аймактардан жер да берилген. Бирок ага карабай кандайдыр бир себептерден улам 102 турак үй дагы деле кооптуу жайдан кетпей жашап турушат. Ал эми 132 үйдү коопсуз жайга көчүрүү үчүн жер ажыратуу аракеттери эми көрүлө баштады. Облус жетекчиси Абиш Халмурзаев кандай болбосун кайгылуу окуя катталганча мындай үйлөрдү эми мажбурлап болсо да көчүрүүнү колго алабыз дейт.
Ошол жерде аталарыбыздан калган жер деп барып көчүшү бар да, бирок эми алардан кээ бир эгер чындыгында сууну албай, эгер жер албагандар анын үстүнө азыр башка жерден жер берип, аларды анан ошо суударында карап көчүрүшкө жардам беребиз. Элдердин көчпөгөндүгү майыптуу эми ушул жергиликтүү бийликтерде болуп жатат. Себеби буларды эгер болбосо мажбурлап болсо да көчүрүш керек.
Баткен облусу боюнча 234 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүүсү тийиш. Мамлекет тарабынан жер тилкесин жана жардамга ээ болбогон үй бүлөлөргө 2 ай аралыгында Кадамжай районунун Бүргөндө айылынан жер тилкелери бөлүнүп берилери айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз эл аралык баяндан. Корей жармыралындагы чыңалуу АКШ, Кытай, Жапония лидерлеринин телефон сүйлөшүүсүндө талкууланды. Аскерий риторикасын күчтөнтүп жаткан Пхеньян АКШнын аймакка багытталган кемесин чөктүрөөрүн айтып, коркутуу менен өлкө аймагынан дагы бир америкалык жаранды камакка алды. Түндүк Корея ушул күндөрү кайрадан өзөктүк сыноо өткөрүшү мүмкүн деген кооптонуулар чыгууда. Улан Алым Кулуулуу толугураак баяндайт.
Түндүк Корея ушул шейшемби күнү улуттук куралдуу күчтөрү Корея элдик армиясы түзүлгөнүн 85 жылдыгын майрамдаганы жатат. Адатта салтка айлангандай мына ушундай мүнөздөгү окуяларды Пхеньяндагы бийлик өзөктүк сыноо же ракета атуу менен белгилечи. Буунун коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин соңку чакырыгына карабай Түндүк Корея кайрадан сыноо өткөрүшү мүмкүн деген кооптонуулар мына ушуга байланыштуу дагы чыгууда.
Биз кооптуулугун жана чагымчылдыгын такай көргөзүп келген Түндүк Кореядан сабырдуу болушун өжөрлүк менен талап кылууну толугу менен макулдаштык. Кечээтен тарта Жапониянын өздүк коргонуу күчтөрү жана АКШнын авиация алып жүрүүчү кемеси биргелешкен машыгууларын баштады. Түндүк Кореянын кадамдарына карата күчтүү реакция жасоо үчүн биз АКШ менен тыгыз карым катышты. Көзөмөлдүн жана байкоо жүргүзүүнүн жогорку деңгээлин кармайбыз.
Деди Жапон премьер-министри Синзо Абе дүйшөмбү күнү Токиодон Кавашсарга АКШ президенти Трамп менен Корея жарымаралындагы кырдаал боюнча телефондон сүйлөшкөндөн кийин. АКШнын авиация салып жүрүүчү Карл Винсон кемеси Корея жарымаралын карай барай атат, Тынч океандын батыш бөлүгүнөн ага тилектештик көргөзүү иретинде Жапониянын 2 кемеси дагы кошулду. Түндүк Корея тарап болсо бул фактыны комментарийлөө менен АКШнын кемесин чөктүрүүгө кудуреттүү экенин билдирүүдө. Партиялык Родонг Синмун басылмасы 23 апрелде биздин кылапчыл күчтөр АКШнын өзөктүк куралдар кемесин бир соку менен чөктүрүүгө даяр деп жазса, мамлекеттик теленин диктору
Кошмо Штаттардын өзөктүк коркунучунан өзүбүздү коргоо үчүн бизде эң мыкты өзөктүк кубатыбыз бар. Толук кандуу согушка биз өз стилибизде толук кандуу согуш менен эч тайсалдабастан туруп жооп беребиз. Ачык айкын сок куруп, Кошмо Штаттар менен кармашта жеңишке жетишебиз.
Ашшейтет пресс агенттиги жана Кытайдын мамлекеттик медиасы кабарлагандай, Түндүк Корея менен байланышкан соңку кырдаал дүйшөмбү эртең менен АКШ жана Кытай президенттеринин телефон сүйлөшүүсүндө кайрадан талкууланды. Кытайдын мамлекеттик CCTV телеканалы маалымдагандай, президент Си Цзиньпин Трампка анын өлкөсү Түндүк Кореянын буунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуп жаткан өзөктүк куралы программасына каршы экенин жана Корея жарым аралындагы кырдаал курчуп тереңдөшү үчүн тараптардын баарын сабырлуу көргөзүүгө чакырарын белгилеген. Кошмо Штаттар болсо өз кезегинде Түндүк Кореяга таасирди же кысымды башка бирөө эмес анын дипломатиялык жана соода экономикалык өнөктөшү болуп келген дал ушул Кытай өзү көргөзө алат деп эсептөөдө.
Time when I think you'll continue to see
Менимче сиздер азыр Кошмо Штаттар жана анын аймактык өнөктөштөрү Кытайды Корей жарым аралындагы тынчтык чечимге зарыл кадамдарды жасоого шыктандыруу үчүн бирге иштөөнү уланта турганына күбө болосуздар. Пхеньяндын колунда өзөктүк куралы бар. Анын баллистикалык ракета программасы континенттер аралык баллистикалык ракета потенциалы бул аймактын туруктуулугуна жана коопсуздугуна коркунуч туудурат. Ага катар Кошмо Штаттарга да коркунуч жараткыдай потенциалы бар. Андыктан дүйнө Түндүк Корея боюнча акыркы 25 жылдан бери карманып келген багытты уланта берүү кабыл алынгыс. Бирок бизде азыр деле үмүт бар. Биз азыр да акыр аягында тынчтык чечимге жетишебиз деп ишенебиз.
Деди АКШнын вице-президенти Майк Пенс Австралияда жүргөн жеринен. Буга чейин Пенс өткөн аптада Чыгыш Азияны кыдырган чурунда Пхеньяндын дарегине бир нече ирет эскертүү жасап, АКШнын стратегиялык чыдамы түгөнгөнүн, күн тартибинде бардык варианттар бардыгын, бирок кырдаал тынчтык жолу менен жөнгөрүлүүсүн көздөй тургандыгын билдирген эле. Эки ортодогу чыңалуу күчөгөн шартта Пхеньяндагы бийликтер АКШнын дагы бир жаранын камакка алганы белгилүү болду. 58 жаштагы жана акыркы бир айдан бери Пхеньяндагы Илим жана технология университетинде окутуучулук кылган Тони Ким аэропорттон Кытайга учуп кетер алдында өткөн ишемби күнү кармалган. А муну менен Түндүк Кореянын камагындагы АКШ жарандарынын саны үчөөгө жетти. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бизде жаңырган радио баяндар, телесюжеттердин баардыгысы azattik.org сайтында жайгаштырылат. Өткөн жума күнү 100 ашуун аскердин өмүрүн алган чабуулдан кийин Ооганстандын бир катар аскер жетекчилери кызматтан алынды. Буга уда эле АКШнын коргоо министри кабулга барды. Бул окуялар Кошмо Штаттары Ооганстандагы экстремисттик топтор менен күрөшүү үчүн стратегиясын караштырып жаткан учурга туш келди. Кененирээк Али Токтокунов улантат.
21-апрелде Ооган жоокерлери аскердик базанын ичиндеги мечиттен жума намаздан кайтып келатышкан. Айрымдары түштөнүп атышкан эле. Ошол учурда аларга Ооган армиясынын кийимин кийип алышкан талибандын жоочулары чабуул коюшкан. Өкмөттүк маалыматтарда анда мерт кеткендер же жарадар болгон аскерлердин саны 100 ашканы тууралуу айтылып, бирок так саны ачыкталган жок. Атына тагысы келбеген бийлик адамы рейтер агенттигине кеминде 140 киши наут болгонун айткан. Талиптер болсо чабуулда 500 аскер өлтүрүлдү же жараланды деп атышат. Кантсе да бул Ооган аскерлерине кол салуунун эң ири секени белгиленүүдө. Атышуу учурунда кол салган 10 жоочу тең өлтүрүлгөн. Кандуу окуядан соң жекшембиде өлкөдө аза күтүлүп, дүйшөмбүдө коргоо министри менен армиянын штаб башчысы кызматтан кетти. Дагы 4 армиялык корпустун командирлери алмаштырылганы кабарланды. Ооган президентинин өкүлү Шах Хусейн Муртазави кадрдык чечимдер чабуулга байланыштуу экенин ырастады. Жана
Талибан же башка террордук топтор өкмөттөн такай колдоо алып турбаса, мындай чабуул жасоого мүмкүнчүлүгү болмок эмес. Биз Ооганстанда иш жүзүндө эл аралык согушту баштан кечирүүдөбүз. Бул жөн эле оогандардын ички бири-бири менен согушу эмес.
Муртазави ал кайсы өкмөт экенин ачыктаган жок, тек гана ар тараптуу иликтөө жүргүзүлүп баштаганын кошумчалады. Белгилей кетчү жагдай, Ооган өкмөтү Талибанды аймагына башкалкалатат, жардам көрсөтөт деп Пакистанды айыптап келет. АКШ расмийлери болсо Талибан менен Орусиянын байланышы бардыгын да билдирип чыгышкан. Бул окуяларга уда дүйшөмбүдө АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис талип жана башка жоочулар менен күрөшүүдөгү муктаждыктарды өз көзү менен көрмөккө Ооганстанга келди. Анын сапары алдын ала жарыяланган эмес эле. Мэттис президент Ашраф Гани баштаган Ооган расмийлери менен жолугары күтүлүүдө. Мэттистен мурда Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер да Ооган жеринде болуп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп ушул убактарда Ооган боюнча жаңы стратегия кабыл алары күтүлүүдө. Ал азырынча жарыялана элек. АКШ НАТОнун алкагында Талибан жана башка күчтөргө каршы согушта Ооган өкмөтүнө колдоо көрсөтүп келет. Обаманын тушундагы стратегияга ылайык, мындагы коалициялык аскерлер чыгарылып отуруп, 100 миңден 10 миңден айланасына түшкөн. Аларда урушка түздөн-түз аралашпай, ооган аскерлерин машыктырып кеңеш беришет. Бирок ошол эле учурда февраль айында АКШнын Ооганстандагы башкы аскерий колбашчысы генерал Джон Николсон аймактагы абалдын оордугун белгилеген. Ал Талибан менен күрөштөгү туңгуюктан чыгуу үчүн аскерлерди дагы бир нече миңге көбөйтүү зарылдыгын айткан. Мындай муктаждык бар экенин Оогонстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани дагы айтып, демилгени кубаттаган эле. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Токтосун Шамбетов алып баруудамын. АКШ элчилиги USAID эл аралык уюмунун атынан 18 миллиондон ашык сомдун сертификатын балдар китептери үчүн деп маданият министрлигине берди. Эми ал каражатка өлкө аймагындагы китепканаларга кыргыз тилиндеги балдар китептери таратылат. USAID'тин иликтөөсү боюнча өлкөдө кыргыз тилдүү балдар китептери тартыш. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ойлонуп, анан кийин иш кылыш керек. Эгер ойлонбой иш кылсаң, сенин ишиң бузулат. Анан кайра
деп Накбек китеп өзүн ойлонуп иш кылганга үйрөткөнүн айтат. Ал көбүнчө кыргыз тилинде жазылган балдар китептерин окугусу келет экен. Ошондуктан быйыл 4-чү классты аяктап жаткан жаш окурман балдарга кыргыз тилинде чыккан жергиликтүү жана чет элдик балдар жазуучуларынын чыгармаларын сунуштаган USAID уюмунун бирге окуюу столборуна катыша баштаган.
Мага деген өзгөчө таасир эткен бул кыргыз эл жомоктору. Ал кыргыз эл жомокторунда ар кандай жомоктор болду. Анда турмуш жөнүндө жомокторду мен деген өзүмдүн тагдырымды чечишти үйрөндүм. Бирге окуубуз долбору мага жакшы таасир этип атат. Бул долбордон балдарды көрүп, кандай окуйт экен, канча китеп окуганын экен, билимдерин сынап көрүп атам.
USAID эл аралык уюму республикада балдар китептери боюнча изилдөө жүргүзүп, жеткинчектер үчүн чыгарылган кыргыз тилдүү көркөм адабияттар тартыш деген тыянакка келген. Андыктан аталган уюм АКШ элчилиги менен бирдикте 18,5 миллион сом каражатка аймактарга балдар китептерин таратууну көздөйт. Бул тууралуу USAID уюмунун өкүлү Светлана Кудайбергенова айтып берди.
Бул USAID ушул өзүбүздүн 80 китепканабыз бар. Ошол китепканаларга китеп берилет да. Ал китептер болсо 1-4 класстын окуучуларына арналган. Кыргыз тилинде китептер өтө аз балдар үчүн. Ошондуктан USAID'тин эң негизги максаты бул китепканаларды, мектептерди, окуучуларды китеп менен камсыз кылуу. Ошондуктан кыргыз тилинде гана биздин өзүбүздүн басма каналар чыгарган эле кыргыз китептерин берет.
Китепканаларга бекер таратыла турган китептерди Касмалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы даярдап жатат. Аталган мекеменин жетекчиси Роза Султангазиеванын айтымында, бериле турган китептердин арасында кыргыздын классик балдар жазуучуларынан баштап бүгүнкү жазуучулардын китептери жана котормолору бар.
Көбүнчөсү ошо 80 китепканага 200 ашык намдагы китеп, ошонун ичинде жомоктор, ар кандай энциклопедиялар, биздин кыргыз классиктердин китептери, орус классиктин китептери дагы кошулуп атат. Баардыгы кыргыз тилинде ушундай биздин окурмандарга талабына жараша кыргыз тилиндеги биздин Кыргызстанда чыгып аткан адабияттан ошондой топтом жасадык.
Роза Султангазиева мындан сырткары Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы 4 жыл мурун китеп кербени акциясын баштап, учурда ал региондордо да уланып жатканын айтты. Педагог окумуштуу Советбек Байгазиев кыргыз адабияты балдар адабиятына бай экенин белгилеп, бирок аларды басып чыгарууда азыркы балдардын аң сезимине ылайыкталбай калганын айтты.
Мына могу социализм доорунда дагы балдар үчүн көп чыгармалар жазылган. Эми балдардын психологиясы башка. Аларды мындай эмеге кызыгат да көбүнчө. Кооз сүрөттөргө көбүрөөк кызыгат балдардын. Анан ошол жомокторду кооздоп, көркөм сүрөттөр менен коштоп ушу балдарга көбүрөөк чыгарсак, айрыкча бала бакчанын балдарына, башталгыч класстын балдарына.
Маданият министрлиги, USAID уюму, Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар китепканасы биргеликте ишке ашырып жаткан долбоор май айынын соңунда жыйынтыкталат. Долбоор боюнча 134 автордун 100 миңден ашык китеби аймактардагы китепканаларга жеткирилет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагада мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. 22 апрелде Казан шаарында кикбоксинг боюнча эл аралык таймаш өткөн. Бул таймашка кыргызстандык спортчу Дастан Шаршеев катышкан. Таймаш жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине нааразы болгон кыргызстандык спортчуга депортация кылабыз деген коркуу туулар болгон. Дастан Шаршеев менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешти.
Дастан, саламатсызбы? 22 апрелде Казань шаарында, Татарстанда кикбокс боюнча таймаш болуп, анан сиз ошол жерге Кыргызстандын атынан чыгып турасыз. Анан ошо сизде социалдык тармактарда тарткан видеодо сиз өзүңүз кайрылуу жасап атасыз. Мен жеңишимди алып коюшту, мага жеңишти беришкен жок, калыстык, калыссыздык болуп калды депчи. Ошол таймаш жөнүндө айтып берсеңиз.
Таймаш бул кикбокс боюнча правиласы Татнефте коет. Бул жерде өзүлөрүнүн правиласы бар. Ошо Казанда өтөт. Ошо калыстар тобу кичине тура эмесирээк жыйын чыгарып койду. Жеңишти мага бербей, менин соперниги менен берип койду. Ал турнир өзү аябай чоң масштабный турнир. Бул дүйнөдө эң мыкты боецтерди алып ошол жака анан бир чоң сетка кылып пояс, дүйнөлүк пояс коюп анан чыгарат да. Үчүнчү раундда нокдаун кылып, төртүнчү эки раундда да утуп, мындай колубузду аз көтөрөт деп даяр турсак бизге жеңишти берген жок. Калыстык нерсе жок болуп кетти спортто. Ошол төртүнчү раундда да биз дагы уттук. Анан жеңишти бербей койгондон кийин биз рингден чыкпай туруп алдык. Рингден чыкпай турсак келип айтты жанагы рингдеги судья: сен азыр рингден чык, чыкпасак мен сени, өзү айтты ага, мен сени депортация кылам деп, мени биздин адреске ошо коркутам деп ойлоду окшойт. Баягы айтсам азыр коркуп чыгып кетет депчи. Анан бияқта ошо улуттар арасында болуп кетти, тоже бир аябай вопрос.
Орусиялыкка тартып койду деп атасызбы, деп айтасыз?
Ооба, тартып кой дебей эле орусиялык боксерго тартып койду деп эле айттым мен ошентип.
Негизи өзүңүз бул спорт менен канчадан бери машыгып келатасыз? Бул Россияга келгенден бери алектенип келесизби же Кыргызстандан эле баштадыңыз беле?
Кыргызстандан баштагам. Биринчи тренерлерим кыргызстандык тренерлер. Андан кийин 21 жашыбызда ошо Россия Федерациясына келип профессионалдуу түрдө машыга баштаганбыз. Биздин жашообуз баардыгы спорт менен, кылган нерсебиз да спорт менен. Ошо спорт аркылуу биз дагы ошо Кыргызстандын өнүгүүсү социалдык тармактарына ар жак кандай колубуздан келсе ошондой салымыбызды салгыбыз келет.
Ошол Орусияда машыгып жүрөсүз, ошо канча жыл болду бул жерде жүргөнүңүзгө?
Бул жерде жүргөн ошо 5 жылдай болуп калды.
Ошондон бери канча мындай жакшы деңгээлдеги таймаштарга катышып келдиңиз? Мындай титулдарыңыз барбы?
Өзүм Евразия, Азия чемпионумун, СНГнын чемпиону. 32 бой профессиональный бой өткөздүм. Эми анын баарын мен сизге айтып бере алам. Мындан чоң аябай титулованный бойлорго, чоң масштабный турнирлерге чыккам. Анын баары социалдык тармакта, ошол эле YouTube-да бар. Бул нерсе менен азыр жашыбыз 26, жашбыз. Бул нерсе менен эле бүтүп калбайт. Бул нерсени биз уланта беребиз. Пока акыл эсибиз, ал күчүбүз бар кезде.
Кандай пландарыңыз бар кийинкиге?
Артыбыздан туура нерсени, туура муун, ошо биздин артыбызда кала турган сыймыктанып, не только мага эмес, Кыргызстанга, элим жериме пайда алып келе турган нерсени калтырып кетиш.
Сиздер Казанда өткөн кикбокс боюнча мелдештин катышуучусу Дастан Шаршеев менен Лазат Жанбек кызынын маегин угалдыңыздар. Эми кезекти сөз Дайра Түрмөгүнө берели. Сөз Дайра Түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Ирээт катар дегенди билдирет. Ирээтке тизилгиле дейт. Катарга тизилгиле дегенди билдиргени. Өлкөдө тартип болсо башкаруу да ирээти менен жүрөт дейт. Ирээти жок сүйлөбөгүлөчү дейт. Туш келди сүйлөбөгүлө дегенди билдиргени. Ирээти келбеди, ирээти келгенде айтайын дейт. Өгү келбеди, сааты келбеди, маалы келбеди, убагы келбеди, убагы келгенде айтайын дегенди билдирет. Иш ирээсиз башталды десе, иш башаламан башталды дегени. Балам, китептериң ирээттеп кой дейт. Чачы башың ирээттеп алып чыксаңчы десе, чачы башы деп түс маанисинде түшүнбөш керек. Бою башыңды, өзүңдү жакшылап жасалгалап алып көчөгө чыксаңчы деген маанини айтып жаткандагысы. Ирээти жок кишекен десе, башаламан жүргөн кишекен дегенди билдирет. Эми жансыз деген сөзгө келели. Жансыз деген жаны жок деген түшүнүк. Ал эми араб тилинен кирген жансыз деген дагы бир сөз бар. Илгери сөз тыңшагыч, кабар жеткиргич же испион дегенди түшүндүргөн. Мисалы, Манас эпосунда ар күнү жансыз жиберип, Манастын жайын чалайын дейт. Жансыра деген да сөз бар. Ал бүгүн жансырап калыптыр десе, ал бүгүн өлүмгө жакындап калыптыр дегенди билдирет. Колум жансырап калды дейт. Кээде колум уктап калды деп да коет. Колду баса жатып калганда жансырап же уктап калган учурлар көп кездешет. Жар деген сөздүн биринчи мааниси өмүрлүк жар, эринин аялы. Экинчи мааниси сайдын жээгиндеги жар. Бир жагы жар, бир жагы суу. Жар көчүрүп көөм салгыла деп буйрук берди дейт. Үркүндө арттан жасылоочу аскер келатат деп дүрбүгөн эл кээде өлгөн адамдын сөөгүн жар көчүрүп көп качкан учурлары да болгон. Жар сөзүнүн үчүнчү мааниси жарчы, жарайт, жарсал, жарайтчу акындар атка минди, жар чакыргыла дейт. Жар сөзүнүн төртүнчү мааниси жар, отунду жар, жарачап, койду карышкыр жарды, курусагын жарды, карагылды как жарган калыс экен, жер жарган атак даңк экен дейт.
Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн угалдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 23 апрель. Шейшембидеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов. Алдыдагы жарым саатта Франциядагы президенттик шайлоо, Орусияда жакыбачыларга тыюу салынды, казак түркмөн чек араларынын чечилиши жана башка эл аралык кабарларды камтыган Каректе Евразия телепрограммасынын радио версиясын сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угалы.
Евробиримдик Орусия менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Ошол эле учурда Москванын Крым жарым аралын аннексиялап алышын көз жаздымда калтырбайт жана санкциялар кала берет. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда 24 апрелде билдирди. Москвага алгачкы расмий сапар жасаган Могерини бир катар пикир келишпестиктерге карабай, Орусия менен Евробиримдик маанилүү өнөктөштөр бойдон кала берүүдө деди. Тараптардын алдында террорчулукка каршы күрөш, Сирия жана Ливиядагы кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер турганын белгилеген Могерини, Брюссель ошол эле маалда Крым жарым аралындагы кырдаалга тынчсызданарын айтты. Өз кезегинде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада биримдик менен алакалардын жакшырышына умтуларын билдирди. Министр ошондой эле биримдик коопсуздук жаатындагы ойлоп тапкан эмес реалдуу коркунучтарга көңүл бурууга тийиш деди. Буга чейин бир катар европалык саясатчылар жана коомдук ишмерлер ачык катында Могерини Орусиянын маалымат коркунучун жакшы баамдай албайт, туруштук берүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп сындашкан. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 24 апрелдеги чечими менен мурдагы депутат Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасы аныкталды. Ага ылайык, Жапаров 28 майга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта болот. Экс-депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланган. 1-май райондук соту ал кармалгандан кийин тергөө бүткөнгө чейин камакка алынсын деген чечим чыгарган. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана агасы да бар. Жакындары Жапаров жана аны колдоп митингке чыккандар негизсиз кармалганын айтышып, бошотуу талабы менен акция өткөрүп келишет. 24 апрелде Арменияда 102 жыл мурда Осман Султандыгы маалындагы кыргында курман болгондорду эскеришти. Баш кала Ереванда 100 000 адам Цесер Накаберт тоосунун чокусунда жайгашкан мемориалга көтөрүлүшүп, комплекстин ортосундагы түбөлүк отко гүл чамбарларын коюшту. Мамлекет башчы Серж Сарксян сөз сүйлөп, бул иш чараны тарыхты унутпай, келечекке ишенимдүү караган улуттун жүрүшү катары баалады. 23 апрелдин кечинде Дашнак Тутсун улутчулдардын партиясы элдин көзүнчө түрктөрдүн желегин өрттөп, колдоруна шамала кармап, Еревандын көчөлөрүн кыдырышты. Армяндардын эсебинде 1915 жылкы апаатта 1,5 миллионго чукул армян кырылган. Түркия капсалаңда өлгөн армяндардын саны жөнүндө маалымат негизсиз, алар ичара согуштун курмандыгы болгон деп санайт. Жээнбеков камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды. Кыргызстандын мамлекеттик камсыздандыруу уюму табигый кырсыктардын кесепетин жоюу, жабыркагандарга жардам берүү жана алардын мүлкүн калыбына келтирүүдө республикалык бюджетке түшкөн оорчулукту азайтуу милдетин толук аткарбай жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ 24 апрелде өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана мүлктү камсыздандырууну өнүктүрүү боюнча жыйында аталган уюмдун ишин сынга алып ушундай баасын берди. Аймактарда тургундар иш жүзүндө мамлекеттик камсыздандыруу шарттары жөнүндө эч нерсе билбей турганын, маалыматтык кампания алсыз болуп жатканын белгилеген өкмөт башчы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге иш алып баруу да начар экендигин кошумчалады. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Бакыт Жумашевтин белгилешинче, бүгүнкү күндө аймактарда 7 филиал иштеп жатат. Алар бир нече коммерциялык банк менен агенттик келишимдерди түзгөн. Быйыл биринчи кварталда камсыздандырылган 3 жарандын төлөмү кайтарылганын, ал сумма 133 миң сомду түзгөн. Орусиянын Свердлов облустук соту 26 мартта коррупцияга каршы уруксатсыз акцияга катышкан өспүрүм кыздын энесине айып пул салды. 17 жаштагы мектеп окуучусу София Мурзинанын адвокаты Елена Макарованын Медуза сайтына 24 апрелде билдиргенине караганда, Мурзина массалык иш чаралар боюнча мыйзамды бузуп, уруксатсыз митингге катышпоо сунушунан баш тарткандыгы үчүн күнөөлүү деп табылган. Соттун чечимине ылайык 177 доллар өлчөмүндөгү айыппул Мурзинанын энеси Татьяна Липовицке салынды. 26 мартта өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингдер баш кала Москвада жана Орусиянын бир катар шаарларында өткөн. Акцияга миңдеген өспүрүмдөр катышканы маалымдалган. Кыргыз өкмөтү быйылкы май майрамдарына байланыштуу эс алуу күндөрүн аныктады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 апрелде жумуш эмес күндөрдү рационалдуу пайдалануу максатында жумуш күндөрдү которуу боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык 5 күндүк жумуш күн графиги менен иштеген уюм, мекеме жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 13 майдагы эс алуу күнү 8 май жумуш күнүнө которулду. Ошентип быйыл кыргызстандыктар 5-9 майда эс алышат, ал эми 13 май ишемби жумуш күн деп эсептелет.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиздер 25 апрелдеги Кыргызстан аймагындагы аба ырайын таанышып алдыңыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Коллектив Евразия телепрограммасынын радио версиясын сунуштайбыз. Аны Касым Рахманкулов айтып берет.
Кутман кеч, кадырлуу көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда азаттыктын Коллектив Евразия теледолбоору. Бул көрсөтүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан орчундуу окуяларга токтолот. Андыктан жарым саат бою биз менен болуңуздар. Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы аяктады. 7 майда өтчү шайлоодо эми эки талапкер ат салышат. Түндүк Корея жарым аралыгында чыңалуу күч алууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Казакстан менен Түркмөнстан ортодогу чек араны демаркациялоо маселесин макулдашып бүтүштү. Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Кече 23 апрелде өткөн Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасына 39 жаштагы центрист Эммануэль Макрон жана ашынган оңчул Марин Лепен чыгышты. Макрон салыштырмалуу жаш саясатчы деп таанылганы менен алдын ала жүргүзүлгөн сурамжылоолордо ал 48 чыккан Лепенден кыйла озуп чыккан. Жекшембі күнү өткөн шайлоо Франциянын саясатында 60 жылдан бери үстөмдүк кылып келген оңчул жана солчул саясий күчтөрдүн жеңилүүсү менен аяктады. Өзүнүн партиясын бир жыл мурун эле негиздеген Франциянын мурунку экономика министри Макрон шайлоонун биринчи айлампасында добуштардын 24% алса, анын атаандашы Лепен 22% ээ болгон. Эммануэль Макрон өзүнүн тарапташтарына сүйлөп жатып, биз болгону бир жылда эле Франция саясатынын жүзүн өзгөртө алдык деп айткан.
Il a décidé de me porter en tête.
Мен биздин өлкөбүздөгү проблемаларды 30 жылдан бери чече албай келген системаны өзгөрттүм. Бүгүнтөн баштап мен жаңы өзгөрүүлөрдү шарттаган өкмөт түзөм. Анын курамы таланттуу жаңы жүздөрдөн куралат. Биз француз элин бой көтөргөн саясий элитанын туткунунан бошотобуз.
Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin.
Макронун атаандашы Марин Ле Пен евробиримдиктин саясатына кайчылаш көз караштары жана мигранттарга каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Макронду ашыкча улутчулдугу үчүн сындаган Ле Пен өзүнүн шайлоо кампаниясында Францияны евробиримдиктен чыгуусун демилгелерин убада кылып келген. Эми назарыңыздарды Евразиянын батышынан чыгышына буралы. Политикалык ракета сыноолору менен аймактагы чыңалууну күчөткөн Түндүк Корея бул аптада дагы бир майрамын улуттук армиясы түзүлгөнүнүн 85 жылдыгын белгилеген турат. Буга туташ өлкө бийликтери дагы бир өзөктүк сыноого барышы мүмкүн деген тынчсызданулар чыгууда. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өткөн аптадагы соңку билдирүүсүндө Пхеньяндын аракеттерин мыйзамсыз деп атап, ага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Ал эми Кытай аскерий учактары аймакта мурдагыдан активдүү боло баштаганы деген кабарларды төгүндөдү. Түндүк Кореяга байланышкан кырдаалдын соңку өнүгүшүн Кубат Касымбековдун теле баянынан көрсөк.
Корея жарым аралындагы чыңалуунун күчөшү Түндүк Кореянын өзөктүк жана тынымсыз ракета сыноолоруна байланыштуу. Бул өлкө баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөргөн. Алардын үчөө азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда ишкашты. Пхеньян ошондой эле жыл баштан бери эле баллистикалык ракеталарын бир нече жолу учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизинин аймагына түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган эле. Аймактагы коңшуларынан Кытай гана Түндүк Кореянын башкы сууда экономикалык өнөктөшү Пхеньянга кандайдыр бир таасири бар өлкө деп саналат. Ушул айдын башында Кытай президенти Си Цзиньпин АКШга барганда Түндүк Корея Вашингтон менен Бээжиндин сүйлөшүүлөрүндөгү башкы маселелердин бири болгону айтылган. Президент Трамп өткөн бейшембиде Ак Үйдөн сүйлөгөн учурунда Кытай тараптан кандайдыр бир аракеттер жасалып жатканына токтолду.
Some very unusual moves have been made over the last.
Соңку бир нече сааттарда адаттан тыш кадамдар жасалды. Менде Кытай президенти катуу аракет кылат деген ишеним бар. Мен ага, эгер Түндүк Кореянын коркунучун жок кылсаң, жакшыраак соода келишимин аласың дедим. Себеби, азыр коркунуч бар.
Бирок Трамп Бээжин кандай чараларды көрүп жатканын ачыктаган жок. Кытай тарап өзү да эч кандай маалымат бере элек. Болгону тышкы иштер министрлиги АКШ Кытай лидерлери соңку жолугушуусунда Түндүк Корея маселесинде бири бирин түшүнгөнүн ишара кылды.
Кытай жана АКШнын ортосундагы терең сүйлөшүүлөр, анын ичинде өтө жогорку деңгээлдеги жолугушуулар аркылуу Америкада эми Кытайдын саясаты, позициясы жана аракети тууралуу тагыраак түшүнүк бар. Биз буга канааттанып турабыз.
Пхеньяндын аскерий риторикасы адатта АКШ менен катар анын аймактагы өнөктөштөрү Түштүк Корея менен Жапонияга да каршы багытталат. Өткөн аптада Чыгыш Азияны кыдырган учурунда АКШ вице-президенти Майк Пенс Пхеньяндын дарегине бир нече ирет эскертүү жасап, Вашингтон кандай гана чабуул болбосун эффективдүү жооп кайтараларын баса көрсөттү. Буга чейин АКШ аскерий кемелеринин тобун Корея жарым аралы тарапка жөнөткөнүн билдирген. Кийин алар Австралияга багытталганы кабарланса, коргоо министри Джеймс Мэттис кемелердин бири Корея тарапты көздөй эле баратканын айтты. Түштүк Корея болсо учурда АКШ менен биргеликте аскердик машыгууларды өткөрүп жатат.
Азыр Түндүк Кореяда көптөгөн техникалар топтолгон абалда турабыз жана Түштүк Корея менен АКШнын аскердик машыгууларынан улам Корея жарым аралына бир топ стратегиялык жабдыктар жөнөтүлдү. Биз абалга тыкыр көз салуудабыз.
Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 20 апрелдеги билдирүүсүндө Пхеньяндын акыркы ракеталык сыноолорун айыптап, ага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Анын мыйзамсыз ракеталык ишмердиги Корея жарым аралынын өзүндө, анын тышында да чыңалууну абдан күчөтүп жатканына көңүл бурулду. 25 апрелде Түндүк Корея улуттук армиянын 85 жылдык маарекесин белгилейт. Адатта бул күн аскердик кудуретти көрсөткөн параттар менен коштолот. Байкоочулар маарекени утурлай сыноолор болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия темаларынан. Душанбеде алгачкы жолу Өзбекстандын өндүрүш товарларынын көргөзмө жарманкеси жана тажик өзбек бизнес форуму өтүүдө. Ага Тажикстандан жаңы өнөктөштөрдү табуу жана товарлардын рыногун кеңейтүү максатында келген 160 ашуун орто жана ири өзбекстандык компаниялар катышууда.
Бошлашы өлкөнүн товарлар көргөзмөсүн көбүнчө жеңил жана жүк ташуучууну алар, автобустар жана айыл чарба техникаларын чыгарган компаниялар ээлешти. Тажикстан булардын баарын башка өлкөлөрдөн сатып алат. Ал эми өзбек өндүрүүчүлөр үчүн бул келечеги кең, ачыла элек жаңы айдың. Мисалы, жакын эле Душанбеден бийлик өкүлдөрү Түркиядан Исузу үлгүсүндөгү автобустардын ар бирин 80 миң евродон сатып алышкан. Ал эми Өзбекстанда чогулган дал ушундай автобустардын баасы 60 миң доллар турат. Өзбектердин айыл чарба техникаларынын сапаты беларустардыкынан кем калышпайт. Анын үстүнө Өзбекстан жакын болгондуктан баасы да алда канча арзан турат.
Трактор раньше идет вот.
Биздин тракторлор чакан келгени менен баарына жарай берет. Кандай чарба иштери болбосун баарын аткара алат. Сапатына кепилдик беребиз. Кепилдик мөөнөтү 1000 мотосаат.
Качество гарантируем 1000 моточасов.
Өзбекстандан келген кездеме, азык-түлүк, тиричилик техникалары жана медициналык дары-дармектердин баасы төмөн болгондуктан аларга тажик рыногунда суроо талап дайым жогору. Азыр дары-дармекти бул өлкө Орусия, Индия жана Беларусьтан ташып келет. Эми өзбек өндүрүүчүлөр аларга олуттуу атаандаш болууну максат кылууда.
Биздин республикада жергиликтүү компаниялар жана өндүрүүчүлөр дары-дармектин 2,5 000 түрүн чыгарат. Бүгүнкү күндө баардык продукциябыз сертификациядан өткөн. Ал эми 10 ири компаниябыз өндүрүлгөн продукциянын сапатын аныктаган эл аралык GPM стандарттарына жооп берет.
Көргөзмө жарманкенин канчалык ийгиликтүү болгонун Душанбеде өтүп жаткан бизнес форумдун натыйжасынан эле байкаса болот. Форумда 15 ашык келишимге кол коюлуп, анын 8 жеңил жана жүк ташуучу автоунаалардын импортуна жол ачмай болду. Өзбекстандан кездеме, андан тигилген буюм тайым алып келүү, ал эми Тажикстандан цемент ташуу тууралуу да келишимге кол коюлду.
Азыркы учурда Тажикстанда экспортту көбөйтүү жана импортту өзүбүздөгү товарлар менен алмаштыруу программасы кабыл алынды. Ошондуктан азыр биз айыл чарбаны өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошол себептен учурда чарба техникаларын сатып алууга багытталган келишимдерге кол коюу күтүлүүдө.
Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы товар алмашуу былтыр 200 миллион долларды түзгөн. 2020 жылга чейин бул көрсөткүч 1 миллиард долларга жетери күтүлүүдө. Келечекте эки өлкө эркин экономикалык аймактарда биргелешкен ишканаларды түзүүнү пландап жатышат.
Коңшулаш Казакстан менен Түркмөнстан ортодогу чек араны демаркациялоо маселесин макулдашып бүтүштү. Мындай макулдашууга Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун Астанага болгон иш сапары учурунда кол коюлду. Жалпысынан кол коюлган 9 документтин ичинде жашыруун маалыматты эки тараптуу коргоо келишими да бар.
Между двумя государствами есть солидная договорная правовая база. Более 50 документов.
Бул келишим менен биз өнүгүүнүн жаңы тепкичине көтөрүлдүк. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара маселелерин толугу менен чечип жатабыз. Бул эки өлкө чечилбеген чек ара проблемалары жок жалгыз өлкөлөрдөн болот.
Казахстан, Туркменистан единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающиеся границ.
Бул Гурбангулы Бердимухамедовдун бийликке келгенден берки Астанага болгон экинчи сапары. Бул ирет президент кесиптеши Назарбаевдин колунан биринчи даражадагы достук мамлекеттик ордени менен сыйланды. Эки башчы тең бул жолугушуу эки өлкө ортосундагы бекемдеп жаткан мамилелердин жышааны деп баалашты. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурунку кол коюлган протокол келишимдердеги талаштуу жерлерди кайра карап чыгууга макулдугун берген. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл аягында Өзбекстанга сапар менен барып келген соң, чек ара маселеси боюнча эки тараптын бийлик өкүлдөрү бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал эми жакында эле өзбек бийлиги Кыргызстан менен Өзбекстан 1000 чакырымдай талаштуу жерди тактап бүткөндүгүн билдирди. Эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов Абдрахман Маматалиев менен маектешкен. Анда маекти чогуу көрөлү.
Абдрахман мырза, мына Борбор Азиядагы Советтер Союзунан калган эң көйгөйлүү маселелердин бири өлкөлөр арасындагы чек ара маселелери. Бул жаатта Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында ар түрдүүчө абал болууда. Кыргызстанга келсек, Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасын чечүүдө абдан бир оор курч кырдаал жаралып, адам өмүрүн алган учурлар да болуп келатат. Мына сиз айдис катары айтсаңыз, акыркы учурда ушул жааттагы өзгөрүүлөр кандай болуп атат, алдыга жылуу байкалуудабы чек ара маселелерин чечүүдө?
Бул биз акыркы мисалы бир 2-3 жылды ала турган болсок, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда мына 2014-2015 жылдары бир топ алдыга жылуулар болгон. Тез-тез жолугушуулар болуп турган өкмөттүк жана делимитация, демаркация комиссиялары 9 жолу жолуккан бир жылдын ичинде. Дагы бир топ документтерге, протоколдорго кол коюлган. Кээ бир жанагы шахматтык тартипте жаргашып калган айылдарды, аймактарды алмашуу маселесине макулдашылган болчу. Тилекке каршы мына акыркы бир жарым жылдан ашып калды, ордунан жылбай туруп калды. Баягы 970 чакырымдын 519 такты алып, өкмөт аралык комиссияларда бекитилген болчу. Кийин 60 чакырымдагы жумушчу топ тактап, анын алдына ала каралып чыккан болчу. Ошол боюнча жылбай турат. Өзбекстан менен болсок, Өзбекстан менен бир аз мурунтан баштап эле акыркы жылдары орунда туруп калган болчу маселе. Акыркы өткөн жылдагы эки президент жолугушуусунан кийин саясий жетекчиликтин чечими чыгып, бир аз мындай өзгөрүүлөр башталды. Бирок тилекке каршы бул маселе дагы ошол жумушчу топтун гана деңгээлинде каралып атат да. Жумушчу топ ошол баягы мамиле бир аз сууп турган мезгилде деле иштеп келишкен. Тактап, талаш тартыш жерлерди мындай жазышып, бирок жана комиссиялардын өкмөттүк комиссиялар жана вице премьер жетектеген ошонун деңгээлинде маселе каралбай атат, азыр дагы бекитилбей турат да. Ошол жагы ушундай көйгөй бар.
Өткөн аптада Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги министр Камилов ушул Кыргызстан менен чек ара маселелерин чечүүдө бир утуп алдыга жылуу бар экендигин белгилеп, мурда такталган 1000 чакырымдай чек араны бекитерин бекитүүгө даяр экендигин билдирди. Мына ушул жаатта бул эмнеден кабар берет?
Бул абдан жакшы кабар, эгер Өзбекстан тарап ушул кадамга бара турган болсо. Анткени булар айтып аткан жана 1000 чакырым деген бул 1096 чакырым, 1376 чакырым ичинен мурдатан эле бир топ жол мурда бекитилип, такталып коюлган болчу. Анан биз тараптан бир нече жолу сунуш кергенбиз. Ушу кыргыз өзбек чек арасы боюнча мамлекеттер аралык келишимге кол коелу деп. Келишим долбоору да биз тараптан даярдалган. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары китенчик деп 701 чакырымды гана карап көрөлү, ошого кол коелу деп каршы чыгышканда, ошого байланыштуу келишим кол коюлбай келе жаткан эле. Эгер бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап ошо тышкы иштер министринин деңгээлинде жарыялап жаткан болсо, 1000 чакырымдан ашууну бекитүүгө даярбыз деп, бул абдан жакшы көрүнүш.
Бирок ошол учурда айрым адистер чек араны мындай бөлүп бөлүп бекитүү туура эмес дегенде, кийин бул практика жаңылыш болушу мүмкүн, кийин мындай талаштуу жерлерге тактоого келгенде маселелер жаралат дегенде позицияны айтып келатат да.
Бул негизи туура маселе эксперттердин айтканы. Анткени өткөндө жылы биздин өкмөт тарабынан мына Тажикстан менен Кыргызстан Тажикстан чек арасына кол коюуга келишим даярдап койдук деп жарыялап жиберишти. Бул 970 чакырымдын бар болгону 519'уна кол коебуз десе бул эрте болчу. Анткени 50%дан гана бир аз көбүрөөгү болуп атат. Мындай кадамга барбаш керек. А бирок эгерде мына Өзбекстан менен карап көрсөк, ошо 1300 чакырымдын 1100 чакырымга жакыны такталып, талаш тартыштуу мындай бүгүнкү күндө же болбосо жакынкы мезгилде чечилбей турган гана участоктор калып калгандар боюнча келишимге кол койсо, бул туура маселе болот.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге маалыматыңыз үчүн.
Сиздер Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды.
Мы не можем взять.
Биз башка бир өлкөнүн тажрыйбасын алып өзүбүзгө көчүрүп келе албайбыз. Биз светтик мамлекетте жашаган соң светтик мыйзамдарга баш ийишибиз керек.
Живём в светском государстве.
Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Байыркы жасау же кыргызча айтканда сеп берүү салты Казакстанда кайрадан жанданууда. Улуттук стилде тигилген жууркан төшөк жана асем буюмдарга суроо талап дүкөндөрдө күндөн күнгө өсүп жатат.
Жизнь один раз только живем, это надо.
Бул дүйнөгө бир келген соң албетте мындай кооз буюмдарды колдонуп рахат алыш керек. Ата энең белек кылган буюмдар ар дайым баалуу болот.
Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Эми Жахаба күбөлөрүнүн Санкт-Петербургдагы башкы борбору жана аймактардагы 400 жакын бөлүмдөрү толук жабылып, баардык мүлктөрү өкмөткө өтүшү керек. Уюмдун өкүлдөрү Европа сотуна арыз менен кайрылышканын билдирди. Ал арада Евробиримдик жана Human Rights Watch уюму Орусиянын жогорку сотунун чечимин сынга алышты.
Жахаба күбөлөрүн жолугушуулары дал ушинтип башталат. Андан соң чокуу сыйынышып, инжилдин котормосун окушат. Игорь Смирнов өзү мурун атеист болгонун айтат. Ал эми азыр жашоо образын, балдарын тарбиясын ыйык апостолдорду үлгү тутуп тууралайт. Ыйык жыл китеби тынчтыкты жана өз жакыныңды сүйүүдөн башкага үйрөтпөйт, дейт ал. Уюмдун тыюу салынышы ал төмөнгүчө кабыл алган.
Но запретили организацию, но убеждение человека.
Эми уюмга тыюу салышты, бирок баардык адамдын ички ишенимин тыя алабы? Эгер мен жакынымды сүйүп, Инжилге ишенип, ыймандуу жашоо сүргүм келсе, аны кантип тыя алышат? Анын үстүнө бул менин конституциялык укуктарымдын бири да.
Читать Библию как индивидуально, так и совместно, делиться этими убеждениями.
Көз караштары менен бөлүшүп, атайын диний адабиятты таратуу ар бир жахабачынын милдети. Алар үйлөрдүн эшигин кагып, көчөдөгү жолоочуларга кайрыла беришет.
Если бы они заламывали руки и били их уже.
Бизде эгер бирөө жарым бир нерсени жардырып ийбесе, ал жакшы уюм деп түшүнүшөт. Экстремисттер террорчулардан болгону эч нерсени жардырбагандыгы менен гана айырмаланат. Алар оозек агрессияга жакын. Бирок өкүнүчтүүсү, бардык террорчулар мурун экстремист болчу да.
Все террористы когда-то были экстремисты.
Дин таануучу Роман Силантьев диний жек көрүүнү козготкандыгы жана экстремисттик деп тааныган адабиятты тараткандыгы үчүн акыркы 20 жыл аралыгында жахабачыларга көптөгөн арыздар түшүп, алардын миссионерлери экстремизмге айыпталып, административдик жана кылмыш иштери козголуп келгенин айтат. Орусиянын юстиция министрлиги жахаба күбөлөрүнүн кан куюуга каршы чакырыгын камтыган баракчасын мыйзамга каршы чагымчыл аракет катары мисал келтирет. Жахаба күбөлөрү диний уюму Орусияда 1991 жылы расмий катталган. Азыр ал 395 жергиликтүү диний уюмду камтыйт. Жахабачылар аскердик кызмат өтөөдөн баш тартышат, шайлоого катышпайт, мамлекеттик символикаларды тааныбайт жана мамлекеттик майрамдарды майрамдашпайт.
Бул
каардуу экстремисттик уюм алдамчылык менен биздин жарандарды кылтакка илип, аларды биздин коом үчүн такыр эле пайдасыз кылып салат. Жөнөкөй адамды алып туруп, аны өз коомуна, мамлекетине каршы үгүттөп салышканы мамлекетте албетте жага бербейт. Анын үстүнө бул секта Америкада түптөлүп, АКШ менен тыгыз байланышы бар.
Жахаба күбөлөрүнүн таржымалы 1870 жылы Америка Кошмо Штаттарында башталган. Анын баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Дал ошол жактан алгачкы даабатчылар дүйнө жүзүнө тарап, бүгүнкү күнгө чейин жер кезип, жолдо учураган адамдарды өз диний ишенимине үгүттөп келишет. Америкада ар түркүн диндер, диний агымдар өз ара чыр чатаксыз чогуу жашоо сүрүп келатат. Ал эми Кытайда, Түндүк Кореяда, Тажикстанда, Сауд Арабияда жана Иранда жахабалардын көйлөрүнө тыюу салынган. Андай өлкөлөр тизмесине эми Орусияда кошулду.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер жок эмес. Кеңирирээк кийинки баянда.
Руханий байлыгымыздын бир тарагы болуп саналады.
Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын диний башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугуп жатып, чолок шымдар жана айрым мусулмандардын сакалдары казак элинин салт санасына туура келбестигин айтты.
Сырттан ыкпал этүүдүн бир таасири ол
бизге тыштан таасир этүү жолдорунун бири биздин элге жат болгон диний көз караштарды таңылуу. Акыркы убакта мындай көрүнүштү байкоого болот. Биздин жаштар караңгылыктын айынан сакал кое берип, шымдарын кыскартып алууда. Өздөрүн баштан аяк капкара чүпүрөккө ороп алган казак кыздары көбөйдү. Бул биздин салтка да, элибизге да жат келген көрүнүш. Буга мыйзам чегинде бөгөт коюу жолдорун иштеп чыгуу зарыл. Казактар кара кийимди аза күткөндө гана кийген.
Кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз.
Нурсултан Назарбаев казактар үчүн салттуу деп исламдын ханафи мазхабы таанууларын айтып, аталган мазхабтын түпкү маанисин калкка жеткиликтүү түшүндүрө алган адистерди даярдоо зарылчылыгын белгиледи. Салттуу эмес диний агымдар менен күрөшүүдө Назарбаев жаңы маалымат технологияларын колдонууга чакырды. Президент ошондой эле чет өлкөгө кетип, террорчулар тарабында согушуп жүргөндөр мекенине кайтып келебиз деп кыялданбасын деп эскертти. Казак депутаттары Назарбаевдин айткандарын дароо колдоого алышты. Эл өкүлү Барганым Айтимованын айтымында салттуу эмес диний агымдардын көбөйүшү өлкөнүн светтик курулушуна коркунуч туудурушу мүмкүн.
Мы не можем взять.
Биз башка бир өлкөнүн тажрыйбасын алып, өзүбүзгө көчүрүп келе албайбыз. Биз светтик мамлекетте жашаган соң, светтик мыйзамдарга баш ийишибиз керек.
Анткени менен шектүү диний агымдардын жайы ишине каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер да жок эмес. Казакстандык теолог Досой Кенжетай маселени күч менен токтотуу натыйжалуу болоруна ишенбей турат.
Тыюу салуу менен эч нерсе өзгөрбөйт, анткени биз ал мезгилден өттүк. Бирок президент айтып жаткандан кийин күч органдары эске алып механизмин ойлоп табышат.
Бирок мен буга ишенбейм. Шым жана сакал көйгөйдүн болгону үстүнкү катмары. Бизге көрүнбөгөн таасир эткен аракеттер бар. Аларды күч менен токтото албайсың.
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизмдин өрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Дегиле Бурбразия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып жаткандай. Маселен, 2014 жылы Тажикстандын көчөлөрүндө, базарларда милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. 2015 жылы Өзбекстанда күч органдары сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүнү эскерткен.
Бүгүнкү программабызда маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнөдө, Евразияда жана коңшулаш өлкөлөрдөгү орунтуу окуялар тууралуу убагында кабардар болуп турам десеңиздер, Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Биздин баяндар калыс жана бейтарап. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Кечиңер көңүлдүү улансын.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Аны мен Прагадагы студияда токтосун Шамбетов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.